Қадірлі кейш құрметлі дұстылар, матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиылланырға, сірлешірге ұратушыларыны, әм әлбәтті бәхіт деген сірлі дүнияға юл ярушыларыны сірдәшқанеге шақырабыз. Микрофон алдында Ания Ғибадуллина. Бүгін біз ғаламның өзі кібік шексіз, тілесі қойсы күші үшін көп түрлі мүмкінліклер оша тұрған интернет әм интернет технологиялар тұрында сілешірбіз. Мәғлімәт үшін, интернет бүтін жер шары бұйлап, бік көп сандағы компьютерларыны бірләштірі, әм мәғлімәті ресурслардан файдалану мүмкінлігі біре тұрған глобай шілтер. Ол бүгінгі күнде мәғлімәт жию, интернет сәуде, білім алу, аралашу әм көңіл ашу юнәлішлерінде қолланыла. Интернет балалар һәм яш үсмерләр өчен дә бихисап мөмкинлекләр ача. Ул яш кеше тормышының бер өлешенә үрелде дисәк тә ялгышмабыз. Аның аша танышалар, укулары яки мәгълүматлары белән бәйле мәгълүмат эзлиләр, үзләренең мәгълүмати һәм программа продуктларын булдыралар. Ләкин тормышта интернеттан да кызыклырак, кыйммәтлерәк төшенчәләр барлыгын онытмасак иде. Казанның 83-нче физика-математика лицеяның 8-нче сыйныф укучысы Инсаф Мөхәммәтшин укуындагы шигырьнең иштәлегенә игътибар итик әле.
Йылдыз Шарапова. Интернетсыз авылда. Компьютерымнан қошырып, қайтардылар ауылға. Экрансыз нишек тұрырмын, туры келер ауырға. Үткен ғасырда яшелер, ауылда юг интернет. Урамында қойрық болғай, кішкен аялғыз бір әт. Білем енді, менің білен дұсташарға ойлай ол. Шыңа көре, мені көргеш, секіргәлі ойны ол. Компьютерны хәтерләтә, эш пошырып тире эт. Миңа бит ул кирәк түгел, кирәк миңа интернет. Эш көн яман сулап үтте. Хәзер бергә чабабыз, кызык эзләп йөгерәбез, якыная арабыз. Онытылды гел интернет, инде дустым шушы эт. Киләсе җәйгә кайтырмын, көт син мине, кабат көт. Инде беләм яшәп була, экрансыз, интернетсыз. Тик белмим, шәһәргә киткәч, нишек яшәрмен нәтсез.
Компьютер системалары эшчәнлеге шул кадәр югары дәрәҗәгә күтәрелде ки, ясалма интеллект, ягъни ясалма фәһем барлыкка килде. Күпчелек эзләү системалары кулланучылар өчен ясалма интеллект кушымталары тәкъдим итә. Заман белән бергә атлаучы буын буларак, кайберләрегез бәлки аның мөмкинлекләреннән файдаланасыздыр да инде. Акыллы кулланучы буларак, белеп эш йөртәсездер дип ышанып калабыз. Сырауны ни кадәр түгәлерәк итеп бирәсең, шул кадәр үк тулырак һәм эчтәлеклерәк җавап алырга мөмкин. Шынлыкта исә ясалма фәһем үз алдына куелган бик күп катлаулы бурычларны хәл итәргә мөмкин. Сезнең игътибарга ясалма фәһем турында әңгәмә тәкъдим итәбез. Сорауларга ясалма фәһем белгече Сәйдәш Мифтахов җавап бирә.
Ясалма фәһем нәрсә ул? Нәрсә бисе белән кешенең аңына ул охшатылып ясалган? Ул технологик рәвештә инде кешенең баш миендә нейроннар арасында аралашу ничек бара? Информацияны ничек саклана, ничек анда йөри? Менә шуңа охшатып инде теге биология белән информацион технологияләр шигендә барлыкка килгән инде өлкә дип әйтер идем. Ул инде барлыкка килде бик күп еллар элек, 60-70 елларда. Һәм инде 60-70 еллардан бирле бу теге теоретик өлкә буларак үсеп килде. Хәзерге шартта безнең инде компьютерларның көче артып китү аркасында һәм инде теге эзләнүләр үскәннән үсә бару аркасында бу инде технология менә яңа дәрәҗәләргә чыкты. Беренче менә шушы ничек дип әйтәм инде теге. Чын-чынлап кешегә файдалы кулланылышы башлану менә кыса 10-нчы елларның башы булгандыр. 10-нчы, 11-нче, 12-нче еллар бәлки әз генә иртәрәк, бәлки әз генә соңрак. Һәм инде менә икенче менә шу теге шикне узу дип әйтим соң инде бу булды менә ел ярым элек, менә калса ел ярым, 2 ел элек. Анда барлыкка килде менә шу ясалма фәһем кеше белән аралаша ала башлады. Элекке вакытта ул инде теге программчылар өчен инде инструмент булган булса, мәсәлән, без телефоныбызны алабыз, анда камераны кушабыз һәм инде фотография төшерәбез. Һәм ул фотографияның сыйфаты хәзерге заманда профессиональ камераларга төшергән фотография сыйфатына якын. тәңгел килә дип әйтер идем хәтта ки. Һәм бу инде менә бу камераларның көчәйеп китүе түгел, бу камералар артык үсмәде ахыр 10 ел эчендә. 10 ел эчендә үсте ясама фәхем. Шуның аркасында без инде телефонга профессиональ дәрәҗәдәге фотографиялар һәм видеолар хәзер алабыз. Һәм бу инде менә шундый теге программистлар өчен дә куллану технологиясе иде. Телефонда, мәсәлән, шулык машинада барганда навигаторны кушасыз икән, сезгә аның теге тавышлы ярдәмчесе шулай ук теге. Ул инде бер куллану рәвеше генә. Ә хәзерге вакытта бу ясалма фәхемнәр инде кешене аңлый башлады. Сен аңа мәсәлән әйтә аласың, менә шундый студия яса, анда ике кеше утыра, берсенең киеме, белмим инде, бер бу төстә, икенчесенең киеме икенче төстә, микрофоннары шундый дип әйтәсең икән, ул шундый рәсем ясап бирәм.
Минималь тырышлык куеп,
Әйе.
Максималь дәрәҗәдә нәтиҗә алалы.
Әйе, әлбәттә ки, инде бу теге һәр технологияның үз яклары бар. Шуңа күрә моның белән кулланырга шулай кыйнарга кирәк, шуңа күрә теге беренче килеп, беренче сорауны язуга ул инде идеаль дәрәҗәдәге фотография эшләп бирә дип әйтеп булмый. Ләкин инде аны кулланып, профессиональ фотография урынына менә шундый генерацияләр кулланып була, ясап була, һәм инде шуның ярдәмендә, мәсәлән, бик күп җирдә, мәсәлән, реклама өлкәсендә шулык. Инде менә реклама баннерларын инде кешеләр ясап, дизайнерлар ясап тормый, ә ясалма фәхем ясап, шуның гына чыгаралар. Мәсәлән, без бит инде без кичкенә вакытта ясарга яраткан теге раскраскалар бар, инде рәсем ясый торган. Менә шу ясалма фәхем барлыкка килү белән аның Америкада, мәсәлән, Amazon-да аны сата башладылар, ясалма фәхем белән ясатып, шуңа күрә раскраскалар эшләүчеләрнең эше бетте. Тулды менә шу раскраскалар белән кибет. Моңа эшләп саткан кешеләрнең аларның инде сатып алучылар китте, чөнки бәя төште, ясамаса.
Бу бит инде үзенең өлкәсендә еллар буе эшләп, тәҗрибә туплап килгән чын профессионалларны кысрыклап чыгарды дигән сүз бу ясалма фәхем.
Чын профессионалларны менә калса әле кысрыклап чыгара алмый. Чөнки ясалма фәхем ул теге көчле булса да, әле барбер теге кешелек аңа ышанырга өйрәнмәде. Һәм ул инде үзенә ышандырырлык дәрәҗәгә үк җитмәде. Шуңа күрә ясалма фәхем күпчелек очракта ул яки кешегә ярдәмче буларак кулланыла. Хәзерге вакытта яки инде артык профессиональ булмаган кешеләрне алыштыру өчен кулланыла. Мәсәлән, инде колл-центрларда йөзләгән меңләгән кешеләр утыра. Алар инде күбесе гадәттә ничек кирәк шулай эшләмәскә мөмкиннәр. Шуңа күрә ясалма фәхем ярдәмендә беренчедән аларның эшләрен анализлау мөмкинлеге бар. Чөнки инде син бит инде бер кеше мең кешенең сөйләшкәнен тыңлап утыра алмый. Аңа 1000 кешенең бер сәгать эшләгәнен генә тыңласа да, аңа инде 1000 сәгать кирәк. Ә хәзер ясалма фәхем ярдәмендә бу инде параллель рәвештә бара. Һәм инде ясалма фәхем әйтә ала, менә бу кеше менә бу җирдә дөрес сатты, бу җирдә дөрес сатмады, бу җирдә дөрес әйтте, бу җирдә дөрес әйтмәде. Менә шундый рәвештә мәсәлән кешегә бәя бирә ала беренчедән. Ә икенчедән инде кеше урынына шул кызыдан әйтә ала. Чөнки әгәр мин хәзер ясалма фәхемне ачып, мин әйтә алам икән, сәлам, ничек хәлләрең дигәч, сәлам, хәлләр яхшы, үзең ничек дип җавап бирәчәк ул миңа. Һәм инде мин әйтәм икән, менә шундый темага, менә шундый мәкалә миңа язып бирәлдем икән, әлбәттә ки, менә сиңа мәкалә менә язып бирдем. Һәм сиңа аңа теге кешегә кайвакыт сүз әйтергә дә аңайсыз була ич, менә бу җир ошамый, бу җире килмәде дип. Аңа син күпме кирәк әйтә аласың, ул инде менә сән. Миңа менә бу җир ошамады, менә бу җирен алыштыр дисәң, ул җирен алыштырып бирә. Шуңа күрә менә шундый рәвештә, диалог рәвешендә инде хәзер ясалма фәхем белән аралашып була. Һәм нәкъ менә шуның аркасында инде бик күп җирдә, мәсәлән, креатив өлкәләрдә шул исәптән инде бик күп кешеләрне бу кысаклый башлады. Мәсәлән, шул ук инде, мәсәлән, хәзер безнең сезнең белән сөйләшүебезне ясалма фәхемне өйрәтү өчен кулланырга була. Аеруша ки, моның хәзер транскрипциясе нишендер барлыкка килсә, нишектер барлыкка килсә, бу ясалма фәхем өчен идеаль картина, чөнки, мәсәлән, шул ук транскрипция ясауны ясалма фәхем хәзер эшли.
Ясалма фәхем күп нәрсә булдыра, ләкин бит электән инде кеше башка җан ияләреннән иҗат итү, хыяллану мөмкинлекләре белән аерылып тора, әйеме?
Әйе.
Ясалма фәхемнең ул яктан караганда нинди мөмкинлекләре бар?
Ул яктан караганда, менә ничек дип әйтим, кешенең нидер теге иҗатны нидер продукт сыман күз алдына китерәбез икән, сән иҗат ул шигырь, мәсәлән. Иҗат ул барлыкка килгән җыр. Иҗат ул барлыкка килгән әкият. Менә шул өлкәне караганда, ясалма фәхем кешегә әлбәттә ки яхшы гына конкуренция ясый ала. Хәзерге вакытта барлыкка килгән, менә яңа аңа ясалма фәхем, ул инде бик күп өлкәләрдә шулай ук алгарышка җибәрде. Менә аңа әйтәләр, мәсәлән, Федор Тютчев стилендә менә шундый темага шигырь яз дип. Һәм нәкъ менә аның кайсы бер кулланыла торган формалары инде чын-чынлап чагыла. Һәм тулар барлыкка килә. Шуңа күрә ул яктан ясалма фәхем әлбәттә ки боларын да булдыра. Монда миңа калса, күпчелек очракта иҗат ул инде моңарчы күргән күп информацияны берләштереп, алардан инде яңа ниндидер бәйләнешләр табып, аларны менә шул кешенең тәҗрибәсенә таянып чыга торган әйбер дип саныйм. Чөнки инде мәсәлән бик күп музыкларны гына карасак та, аларны яки инде шигырьләрне, аларның ниндидер стильгә ошаганын, ниндидер мәсәлән башка авторгамы, башка иҗат җимешенәме ошаганын инде аңлап була. Ул яки ишетелә, яки укыла, мәсәлән инде, мәсәлән шул ук шигырьләрне юлларын бер төрле стильдәме, икенче стильдәме язу, ул инде барбер ничектер ниндидер фәнни анализлауга буйсына. Шуның кебек инде ясалма фәһемдә ул битен бөтен анализны күргән, ул бөтен интернетны күргән, шуңа күрә инде ул бөтен шигырьләрнең ничек төзелгәнен күреп, шуларга таянып, инде шигырьләр язарга булдыра. Шуңа күрә бу ясалма фәһем инде җәмгыят өчен, иҗтимагый процесслар өчен инде куркыныч тудыра, әлбәттә ки. Чөнки җәмгыятебез үзгәрә, без аңа әзер булмаска мөмкин. Мәсәлән, кешеләрне социаллашырга өйрәтмибез икән, алар менә шундый ясалма фәһем белән аралашучы кешеләргә әйләнеп калачак. Бу миңа калса куркыныч, без моңа каршы тора алмыйбыз дип уйлыйм. Без шуңа күрә менә шу яңа дөньяда инде кешеләрне ничектер социаллаштырырга, аларга ниндидер теге гадәти эшләргә өйрәтергә, барбар ничек тә өйрәнергә тиеш, ләкин технологиягә каршы барып булмый, алар инде безнең белән.
Алар безнең тормышыбызны җиңеләйтә инде.
Әлбәттә җиңеләйтә. Ләкин артык нык җиңеләйгәндә кеше үзе дә җиңеләп китергә мөмкин димме соң? Кешенең ничек дип әйтим инде?
Табигате
шундый. Кеше гел үзе шулай эшли. Шуңа күрә трактор барлыкка килде, шуңа күрә электр барлыкка килде, шуңа күрә инде белмим, телефоннар барлыкка килде. Бөтен теге технологик прогресс кешенең тормышын җиңеләйтү ягына бара. Һәм менә бу технологик прогресс хәзерге вакытта чын-чынлап бик тик тизәеп китте. Нәрсәгә китерә белмим, миңа үземә бик кызык. Мин 5 елдан дөньяның нәрсә булып бетәсен белмим, чөнки менә бу ясалма интеллектның аның үсешендә яңа бер стадия бар. AGI диләр инде аны инглиз телендә, ясалма генераль интеллект дим соң инде. Ул аның аермасы нидә? Менә бу теге югары ясалма интеллект дип әйтә татар телендә атык. Ул инде бик күп мәсьәләләрне гадәти кеше дәрәҗәсендә шишә ала торган ясалма интеллект. Ягъни инде без бар тик бер ясалма интеллект һәм сән математика буенча, биология буенча, журналистика буенча төрле мәсьәләләр бирәсең икән, видео ясарга бирәсең икән, башка мәсьәләләрне бирәсең икән, ул бик күп мәсьәләләрне, бик күп класслы мәсьәләләрне кеше дәрәҗәсендә эшләячәк. Әлегә күпчелек ясалма интеллектлар алар теге барбер инде бер өлкәгә генә борылалар, һәм без аны бер өлкәгә борып җибәрдек, ул өлкәдә алар яхшы эшлиләр. Башка өлкәгә өйрәттек, башка өлкәне яхшы эшлиләр. Ә бу инде гомум югары ясалма интеллект, ул инде күп мәсьәләләрне үзе шеше алачак. Һәм инде эзләнүчеләр фикеренә караганда, бу инде бу 10 еллыкта булачак диләр күбесе. 2030 елга кадәр бу технология инде безнең тормышка керәчәк дип бик күп кеше уйлый. Бу өлкәдә эзләнүче бик күп кеше. Шуңа күрә инде бик бөтен кеше, бөтен дөнья курка, бөтен дөнья хәзер менә шу ясалма фәһемне эшләтүче компьютерлар өчен бик зур конкуренция тудыра, менә геополитикада хәтта кушылып китә. Шуңа күрә бу бик әйтәм, динамик рәвештә үсүче өлкә, һәм бу технология бер кешенең генә кулында булып кала икән, бу дөньялар өчен бик куркыныч. Шуңа күрә дә эзләнүчеләр арасында аерым менә шундый бер өлкә бар, алар инде менә шу технологияне бөтен кешегә дә ачык итү яклы. Бер кеше кулында гына калдырып түгел, инде бөтен кешегә ачык. Шул рәвештә инде без индәртәге барбер җәмгыятьтә тигезлекне саклый алабыз дигән өмет бар. Ләкин инде тормыш үзгәрәчәк. Тормыш үзгәрә һәм тормыш үзгәрәчәк.
Кадерле дуслар, сез ясалма фәһем белгече Сәйдәш Мифтахов белән әңгәмә тыңладыгыз. Аңлашылганча, реферат, сочинение, инша язырга, презентация әзерләргә, шигырь, көй иҗат итәргә, рәсем ясарга, хәтта шын табиб кебек диагноз куярга да сәләтле ул ясалма интеллект. Ләкин ул белемле һәм киләчәктә яхшы белгеч булырга теләгән кеше өчен генә файда китерәчәк. Ә киләчәктә үсешкә омтылмаган ялкаулар өчен ясалма интеллект зыян гына сала. Үз өлкәләрендә профессионал булган кешеләре генә компьютер технологияләрен кулланып, иң югары дәрәҗәдәге иҗат җимешләре тудыра, эчтәлекле хезмәтләр әзерли ала. Сөембикә журналының бүлек мөхәррире Шулпан Гали Әхмәтова ясалма интеллект мөмкинлекләреннән актив куллана икән. Һәм шул уңайдан аның безгә дә киңәшләре бар.
Бүген гаджетларсыз тормышны күз алдына китермәгән кебек, берничә елдан соң ясалма фәһемсез тормышны да күз алдына китерү кыен булачак. Бу бигрәк тә яшьләргә кагыла, чөнки алар яңалыкны бик тиз алалар, кабул итәләр һәм шул яңалыкларны тормышларында кулланып яши дә башлыйлар. Һәм менә ясалма фәһемне яшьләр инде чын-чынлап үз иттеләр, бик күпләр хәзер аны кулланалар. Әлбәттә, ясалма фәһемгә генә салыну начар, Бу инде ниндер бер шиклеүләргә китерәчәк, акыл шикләнешләренә китерәчәк. Әйе, мин ясалма фәхем белән, ясалма фәхем белән эшләр менә әле, ул минем өчен шәп яр әле дип яшисең икән, инде ул кеше буларак, шәхес буларак шиклеүләр тудырачак, шикләнү булачак. Әйе, ясалма фәхем белән эшләр өчен, аның редакторы булыр өчен, әлбәттә иң беренче чиратта анализ кирәк һәм бик акыллы булу һәм күп белү кирәк. Шуңа белемнең актуальлыгы ясалма фәхем вакытында да төшеп калмаячагы, ал киресенчә ныграк артачак. Ясалма фәхем белән командалык иткән аның редакторы булган кешеләр миңа калса менә 1-2 елдан соң инде ихтияҗ аларга ныг артачак. Шуңа яш булганга аеруча нык укырга кирәк.
Дусларым, киңәшләргә колак саларсыз дип ышанып калабыз. Бүген сәрдәшхана тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!